Björn Óttarsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts atvinnuvega og nýsköpunarráðherra Steingríms J. Sigfússonar.
Já, virðulegi forseti. Þrátt fyrir miklar og ítarlegar viðræður á milli Íslands, Færeyinga, Noregs og Evrópusambandsins hafa ekki fengist niðurstaða um úthlutun á makrílkvótunum eða makrílstofnum, hvernig honum skilur skipt. Nú er það með þeim hætti að Noregur og Evrópusambandi hafa gefið út kvóta sem að nemur 90% af ráðgjöf fiskifræðingana og skilið eftir 10% fyrir þá okkur Færeyinga og þá aðra sem að koma til með að veiða stofnunum. Það er miklu örlæti að þeirra mati. Og síðan leifa þessi í framhaldinu þegar að við gefum út okkar kvóta Íslendinga sem að auðvitað höfum fulla rétt á að þá byrjaðir að saka okkur ofveiði og óábyrgar fiskveiðar. Því vil ég spurja hæstvirtan ráðherra hvenær hæstvirtan ráðherra hyggst gefa út aflann fyrir komandi makrílverti hér á Íslandi vegna þess að það þarf auðvitað að hafa ákveðin fyrirvara sem snýra því að fyrirtæki þurfa að undirbúa sig og gera klárt fyrir vertíðina. Eftir ykkur að bíða hæstvirtur ráðherra að gefa út kvótann og svo í öðru lagi þá vil ég spurja hæstvirtur ráðherra það vegna þeirra miklu gagnrýni sem kom fram þegar að kvótanum var úthlutað í upphafi, sérstaklega þegar var verið að búa til viðmiðunina þegar menn voru að veiða mikið í kúaná. Hvort að hæstvirtur ráðherra hafi skoðað það eða hyggst þá skoða það að breyta skiptingunni á milli útgerðarflokkana, þar að segja annars vegar á milli þeirra sem hafa viðmiðunina, síðan frystitogarana, ísfiskskipana og síðan krókaflansbátana. Þetta er tentileg spyrja hæstvirtur ráðherra. Hvenær hyggst hæstvirtur ráðherra gefa út kvóta okkar Íslendinga í makrílveiðinum og hyggst ráðherra breyta ykkur í skiptingu á milli útgerðarflokka?
Hæstvirtur ráðherra Steingrímur J. Sigfússon tekur til máls og svara fyrir spurningunni.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni alveg kærlega fyrir spurninguna. Því að þó að það hefur nú oft verið strembið að glíma við makrílmálið, þá er það hátíð hjá hinu sem við rættum hérna undan. Gaman að fá spurningum eitthvað sem er aðeins þægilega við eiga. Þetta er rétt, nú liggur það fyrir eftir gærdaginn. Nú hefur Evrópusambandið staðfest niðurstöðu samkomulagsins við Noreg fyrir sitt leyti og þeir eru þá að taka sér 90,4% af rálari veiði miðað við ráðgjöf alþjóðarannsóknar ráðsins. Það skilur eftir 9,6% ef allir ætluðu að fara ráðgjöf fyrir Ísland, Færeyjar og Rússland til samans. Rússar hafa verið að taka 9,5-10% undanfarin ár. Þeir koma með einhliða tilkynningu ef einhver tíma ná bilinu núna og fram í byrjun apríl ef að líkunlætur og ef að það gengi eftir þá væri 0% eftir fyrir Ísland og Færeyjar. Það sýnir í hnotskurn hversu fráleitt í raun og veru þessi niðurstaða Noregs og ESB er. Þeir fara niður með sína veiði miðað við magnið í fyrra 15,18%. Það er akkurat ráðgjöf, lækkunin á ráðgjöf ISEX og það gefur kannski svolítið tónin það hvers má vænta af okkar hálfu. Svarið við spurningunni er að hvort við munum væntanlega tilkynna heildar veiði okkar innan fárra daga. Það er ekki í sjálfu sér eftir neina að bíða með það en við erum að undirbúa bara hvernig það verður sett í loftið, en það verður auðvitað einhver bið á því síðan að reglugerðin sem útfæri nákvæmlega tilhugun veiðana á næsta sumri komi, en það liggur kannski ekki alveg eins á því, en ég hygg að menn vilji fara að vita hvert heildar magnið verður. Ég vil á þessu stigi mála ekki gefa upp hvort að þess megi vænta að einhver breyting verði milli flokka frá þeirri tilhugun sem komst á sérstaklega frá með árinu 2010. Og ekki eru þetta gott að vera að hringla með þetta kannski á hverju ári og það þarf efnisleg rök þá til þess að fara í slíka tilfærslu. Nú verður minna til skiptana eins og menn væntanlega átta sig á að stefnir í og þar að lendi kannski við hvað maður en ella hvernig þessu verður skipt. En við reynum að leggjast yfir þá og munum auðvitað eiga samráð við aðila í greininni svona bestu mögulegu niðurstöðu þeim efnum eftir því sem hægt er að vænta þess að slíkt geti verið einhver samstaða því þarna er verið að skipta miklum hagsmunum.
Þetta fyrsti þingmann Norðvestu kjördæmis Ásbjörn Óttarsson tekur að nýjum máls og spyr síðar að sinni.
Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svörin. Við tekum undir það með hæstvirtum ráðherra að það eru auðvitað ekkert neina að bíða að úthluta okkar kvóta. Og tónninn sem hæstvirtum ráðherra gefur það að við munum lækka okkar kvóta í samræmi við það sem að gerist við lækkun á ráðgjöf fiskifræðinganna sem að væri þá í samræmi við það sem aðrir hafa gert. En það er eins og það er gríðarlega mikilvægt að við þetta komum okkur sjónum framfæri sem að ég er ekki halda fram að hafa verið gert og með þennan sko áróður Evrópusambandsins og Noregs það að þeir taka sig 90% og skilja síðan 10% eftir fyrir alla hina og rússana og okkur og færeyingana og síðan byrjar að saka okkur einmitt óábyrga veiðar. Þannig að það er mjög ósanngjarn umræða og við þurfum að standa saman að bregðast við því. Ég líka hvet hæstvirtur þetta ráðherra að skoða mjög vandlega og fara yfir úthlutun á milli útgerðaflokkana. Það er verkefni sem að er mikilvægt að fari fram og það má heldur ekki bíða of lengi. Það er gríðarlega mikilvægt að það fari fram fyrr en seinna og hvet hæstvirtur ráðherra að gera það við fyrsta tækifæri.
Hæstvirtur atvinnuvega og nýsköpunarráðherra Steingrímur J. Sigfússon svarar síðar í sinni tekjandi máls.
Já, frú forseti, ég er sammála háttvirtum þingmanni að það hallaði mjög okkar málstað og við vorum minni máttar í því að koma okkar rökum og okkar sjónarmiðum á framfæri lengi framan af í þessari deilu. Það var alltaf auðvelt fyrir Evrópusambandið og Noreg að benda á okkur eða benda á okkur og Færeyinga að segja að þarna væri sökudólgur. Ég held að við tekist að snúa þessu talsvert við, meðal annars með því að hamra á og koma út upplýsingum það að það eru Noregur og Evrópusambandið sem fara á undan og einhliða ákveða að taka til sín yfir 90% af ráðlegri veiði. Og við höfum lagt í það mikið púður, kostar til þess 20 miljóna. Það hafa verið skrifað greinar, sóttar ráðstefnur, haldnir tvíhliða fundnir og unnið mikið með fjölmiðlum að því að reyna að koma rökum Íslands á framfæri. Og það hefur verið að takast í talsverðum mæli þannig að myndin er ekki nálægt til svartkvít lengur í alþjóðlegri umfjöllun þetta eins og hún var. Það er líka vitað að Evrópusambandið veit það upp á sig að það er ekki siðferðilega góðri stöðu til þess að vera að veifa hótunum viðskiptaþvinganir þegar það er á undan búið að taka einhlið ákvörðun svona stóran hluta veiðinir. Þannig að ég tel okkar staða hafi verulega lagast að þessu leiti.
Næst tekur til máls háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson og beinir fyrirspurn til hæstvirtur atvinnuvega og nýsköpunarráðherra.